Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
Tu i tamo!
Proslavljeni VJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 200 dvojici, od 16 pa dok li stigne. A stigne obično, pazite, do 18.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Nova emisija Tu i tamo je ove subote malo drugačija. Kao naša rubrika 3 u 1. Danas imamo različite teme i temice i sve to puta 3. Broj telefona je 064-0202-200, Facebook strana je Tu and Tamo, a kad već pominjemo brojeve, a nedavno smo proslavili peti Tu i tamo rođendan i to na Radio Beogradu 202, na početku stižu tri benda koja u imenu imaju broj 5. Generacija 5, pa još i pesma Dolazim za 5 minuta, 5 Seconds of Summer ili kraće 5SOS i obrada grupe Queen, Killer Queen i naravno Maroon 5 i njihov veliki, veliki hit This Love.
Thank you.
treba mi rame za plakanje, treba mi sklonište od buke, treba mi muzika i stisak ruke. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Keeps him away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Crash Goff and Kennedy. Anytime an invitation you can decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. She spoke just like a baroness. Met a man from China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you bet me three, perfume came naturally from Paris, naturally, cause she couldn't care less. She's a killer.
Yeah.
Posle tri benda koji u imenu imaju broj 5, nova kategorija 3 u 1 u emisiji Tu i tamo donosi tri super plavuše. Madonna, Material Girl, Blondie, Denis i Gwen Stefani, The Great Escape.
Ja se zovem Darko Rundek i mogu da kažem i samo, vi slušate To i tamo.
Denise, I'm so in love. rude, but first of all, let me say I must apologize for acting, stinking, treating you this way. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together.
Posle tri super plavuše, u trećem segmentu emisije Tu i tamo, koja je danas u fazonu 3 u 1, predstavljamo vam tri popularna trija. Thompson Twins, Hold Me Now, Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness i Bananarama i obrada holandskog benda Shocking Blue, pesma je Venus.
Let love inspire. Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Thank you.
Muške i ženska imena često se pojavljuju u naslovima pesama i zato sada u emisiji Tu i tamo, koja je danas u stilu 3 u 1, stižu pesme sa muškim imenima i to sa naših prostora. Baby Doll je zadužena za Rudija, a Bombaj Štampa ima neobičnu obradu Čaka Berija Nedim, a Slađana Milošević čak dva puta u imenu svoje pesme kaže Miki, Miki.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Wee-hee. Vozio sam u tramvaju, vozio se sam. Krenuo sam na Iliđu, bio je lijep dan. Bio sam sretan što postojim i sretan što sjedim. U gužvi vidio sam frenda, ma je li to ne dim? Ne dim, jesi li to ti? O, ne dim, ma jesi li to ti? Izgleda moram prići bliže, jer odavde dobro ne vidim. Rekao sam šofer stani, hoću tu da siđem. On je rekao čekaj, platio si kartu do Iliđe. Ma jeblate Iliđa, ja moram odmah tu da izađem odavde, jer pobježe mi drug. Ne dim, ne može me čut. O, ne dim, ma jest to nešto ljut. Ma ni okrenuo se nije, nego samo nastavio put. Može malo zadnja, molim vas. Halo, šefe, majstor, može zadnja malo. Samo zadnja, otvori da izađem. Otvori zadnja, majmune. Ne dim, jesi li to ti? O, ne dim. Ma jesi li to ti? Izgleda moram prići bliže, jer odavde dobro ne vidim. Sjedi javno, ne vidim od tebe ništa. I sreća da sam dobro zagalamio na levata, jer malo se je prepojio, otvorio mi vrata. Izašao sam napolje i strašno brzo pićim. Stoj, ne dostoj, stoj, ne mogu te stići. Ne ti, juriš kao voj. Ma jel to stvarno ne čuješ me dobro ili samo vučeš me za nos? Jurim ko budala, vičem Nedo, Nedo, hej. Ljudi misle da sam blesav, ljudi misle da sam gej. I na kraju sam ga stigo jer umorio se on. Al to nije bio Nedo, nego neki njegov klon. Ne dim, pa to nisi ti. Oj, oj. Prostite mi vi. Nevjerovatno ličite na moga druga koji zove se ne dim.
Zdjęcia
Da li ste spremni za tri muzička imenjaka? I to Johna. John Lennon, Just Like Starting Over, John Mayer i njegov prvi hit No Such Thing, a tu je i John Newman, koji je gostovao i kod nas i koji ima prepoznatljivu pesmu Love Me Again.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting.
Beograd 202. Still hiding up my sleeve. turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Lako izmisliti ime za bend, ali je ponekad dovoljno ponoviti istu reč. U ovom slučaju mislimo na Duran Duran, doduše ova grupa je ime dobila po doktoru Duran Duranu iz filma Barbarella. Njih ćemo čuti u numeri Is There Something I Should Know? Tok Tok je takođe grupa koja spada u ovu kategoriju, pesma je It's My Life, a onda imamo čak jednu reč i tri puta. Wet, 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 sweet little mystery. We'll be right back.
2 0 2.
Ponovo smo na domaćem terenu. Slušat ćemo bendove čiji frontmeni imaju, pa to su da kažemo umetnička imena, a u stvari su nadimci. U električnom orgazmu je Srđan Gojković, poznatiji kao Gile, slušat ćemo ih u numeri Zlatni papagaj. Zoran Kostić je mnogo poznatiji kao Cane iz Party Breakersa, Kreni prema meni, a Zoran Lesendrić je takođe još jedan muzičar koji nastupa pod svojim nadimkom Kiki iz Pilota, a njihova pesma je Ako misliš da sam tužan.
Zlatni papagaj, trla će srču, zlatni papagaj, jer mi smo s tobom, zlatni papagaj, trla će srču, zlatni papagaj, jer mi smo s tobom, hej. Mi volimo ženske fine, naspitane, doterane, uredno smo počestani, obučeni, obuveli. Vedno smo skupo pere, ispredala mi nešto. Samo se kad sam pala, kolima se duša sliša. Zlatni papagaj, trla da se raču. Zlatni papagaj, jer mi smo s tobom. Zlatni papagaj, trla da se raču. Zlatni papagaj, jer mi smo s tobom. Naše glave prazne su one koje još zatovari. Jer ovo je najvažnija i drugo nas te zanima. Krem društva je naša krasa, svi ostali manje vrede. Zlatni papagaj, tada vlađa srču. Zlatni papagaj, jer mi smo s tobom. Zlatni papagaj, tada vlađa srču. Zlatni papagaj, jer mi smo s tobom. Banke ne pada, si vodni smrti veki pije. Mi sterili možda jesmo, ali krivi zato nismo. Jer naše tate, naše babe, parama nas zasipaju. I neka za nas drugi misle, mi sposobni, zato nismo. Zlatni papagaj, tada vlađa se račune. Zlatni papagaj, jer mi smo davali. Zlatni papagaj, tada vlađa se račune. Zlatni papagaj, jer mi smo davali.
Ja sam Gila iz električnog orgazma i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
We'll be right back. Ako misliš da sam tužan, bar si pogrešila. Jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Ako misliš da nemam, da nemam nikoga, da me noću ljubi, baš si blesala.
U emisiji Tu i tamo, u kojoj danas sve imamo u fazonu 3 u 1, došao je trenutak da čujemo i tri italijanska hita. Raf i Umberto Toci, Gente di Mare, otvaraju ovaj blok. Uslediće Eros Ramazzotti zajedno sa koleginicom Giorgiom, Inevitabile. A za kraj još jedna filmska tema, Fiorella Mannoia, Perfetti sconosciuti, a to je glavna pesma iz filma Perfect Stranger ili Savršeni stranci.
A noi siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa.
Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa.
Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare.
fermiamo sulla riva.
Gente che va,
sguarda l'orizzonte, se ne va.
Gente di mare,
portandoci pensieri alla deriva. Per quell'idea di troppa libertà.
Gente di mare, che se ne va.
Pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Sai dire tu cos'è?
Se ti innamorerai, sarà un incrocio di emozioni, inevitabile, non ci sono spiegazioni,
non ci sono spiegazioni,
non è chiaro neanche a me.
Quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me.
Si dice amore,
incesicenza, forse la risposta è tutta qui,
tutta qui.
Se poi scegli di morire senza porre resistenza, è perché tu in fondo vuoi così. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è, sbatterci con
quando tutto crollava intorno ai nostri sogni, ai nostri affanni. Hai mai pensato a quanti inganni, alle ferite in superficie e a tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa nostra vita, che ci ricorda ancora che quando si ama non si perde mai. Segreti vissuti come tradimenti. Hai mai pensato a quanti sbagli, alle parole buttate al vento e a tutte quelle ancora dentro, in questo quadro dipinto a fatica, dopo un'attesa che dura una vita? Ma cosa vuoi farmi credere? Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita sospesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più. Per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada, dopo una vita già spesa. Io sono stata sempre qui a innamorarmi ogni giorno di più di questa vita vera, che ci ricorda si perde mai.
Sljedeća tema su autorski rock tandemi u grupama. Rolling Stonesi ko zna kako bi zvučali da u glavnim ulogama nisu Mick Jagger i Keith Richards. Za Beatles-e se također zna da su najbolje radili u tandemu Lennon-McCartney, a u grupi Aerosmith također još jedan fenomenalni rock tandem je u sastavu Steven Tyler i Joe Perry. A što se tiče numera koje ćemo slušati, idemo redom. Rolling Stonesi, Satisfaction, Beatlesi It's a Hard Day's Night i Aerosmith Love in the Elevator.
I tried.
Emisija Tu i tamo često dobija vaše poruke, kako SMS, tako i na Facebook strani je Tu and tamo. I zato evo uvodimo novu rubriku Tražili ste, puštamo. I za Marinu iz Novog Sada, danas ćemo baš njoj ispuniti želju, a ona je poželjela da čuje duet Lady Gaga i Bradley Cooper. Oni su to uradili zajedno za potrebe filma, a to je remake A Star is Born, a pesma je Shallow.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
I tako, korak po korak, pesma po pesma, 3 u 1, 202. Stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas imali za vas jedan poseban muzički paket 3 u 1. Slušajte nas i sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Ja sam Ivana Pataković, naša Facebook strana je Tu and tamo, a za kraj imamo opet nešto sa brojevima. Reč je o producentu kog znamo i volimo pod imenom Sevdah Baby. E, on je svojevremeno sa svojim saradnicima uradio zanimljivu obradu pesme Tri poljupca hoću ja. I to je pesma za kraj. A vi nas slušajte sledeće subote od 16 sa nekom novom temom.
drop of rain that falls in Sahara Desert says it all. It's a miracle. All God's creations, great and small.